Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν άλλον αμαρτωλόν, για έναν πολύ μεγάλον εγκληματία. Αλλά και εγκληματίας εναντίον του διαβόλου. Στα δεξιά του Χριστού, όταν ο Χριστός μας ήταν εσταυρωμένος, για τη δική μας αγάπη και για την δική μας αιώνια σωτηρία, στα δεξιά του ήταν και ένας άλλος άνθρωπος συσταυρωμένος. Αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν ληστής, και εξ αριστερών πάλι επίσης έτερος ληστής, αμφότεροι ληστέ, εγκληματίες. Σκοτώσαν ανθρώπους, ατιμάσαν, κάνανε πάρα πολλές αισχρές πράξεις. Εξού και ήτανε φυλακοί και οδηγήθηκαν εις τον θάνατο. Ο σταυρός του Χριστού έγινε ζυγαριά, όπως ήταν παλαιά οι ζυγαριές των απλών ανθρώπων, και ο σταυρός του Χριστού έκανε την δικαιοσύνη και την διάκριση μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων. Αμφότερο, όπως είπαμε, ληστές και οι δύο. Ο ένας ήταν αχνόμων, ο άλλος ευρέθη ευχνόμων. Ο εξ αριστερών, όπως αναφέρει το Ιερό μας Ευαγγέλιο, εχλέβαζε τον Κύριο της δόξης, ευρισκόμενον επάνω στο μαρτύριο της σταυρώσεως. Εάν είσαι Υιός του Θεού, λέει, κατάβα από το σταυρό, σώσον τον εαυτό σου και εμάς. Δεν τον πίστευε. Ο ευγνώμων, ο καλός νηστής, ο οποίος είχε αγαθή καρδιά και αγαθή προαίρεση, βλέποντας τον συλληστή του να χλεβάζει και να υβρίζει και να ταπεινώνει τον Κύριο, εστράφει εναντίον του υπερασπιζόμενος τον Κύριο της δόξης και του απαντά: γιατί μιλάς έτσι, γιατί χλεβάζεις? Ούτως ο άνθρωπος, λέει, δεν έκανε κανένα κακό. Τελείως άδικα τον έχουν σταυρώσει. Τον σταύρωσε η κακία και ο φθόνος. Μετά γυρίζει προς τον Κύριο και του λέει: «Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Πρώτα είπε ότι ούτως ο άνθρωπος που δεν κακόν επίησε είναι αναμάρτητος. Γιατί τον χλεβάζεις, γιατί τον ταπεινώνεις, γιατί δεν τον πιστεύεις όπως εγώ? Μετά στρέφεται κατευθείαν στην πηγή της ζωής, στον Κύριο, και του λέγει: «Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Μα αφού του λέει ότι είναι άνθρωπος και ότι σαν άνθρωπος αποθνήθηκε και τελειώνει, πως τον επικαλείται ως Κύριον. αυτό το γεγονός, θεολογεί ακριβέστατα ο ευγνώμονης της. Φανερώνει τις δύο φύσεις, την ανθρώπινη και την θεία. Ούτως ο άνθρωπος, λέει, φανερώνει την ανθρώπινη, νίσθητη μου Κύριε, και Θεέ μου, φανερώνει την θεία του φύση. Και έτσι, θεολογώντας, φανερώνει τον θεάνθρωπον Κύριο. Μα πώς πίστευσε ο ληστής ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και Θεός, ευρισκόμενος επάνω στο σταυρό και αυτός κρεμασμένος? Έβλεπε ότι ο ήλιος έχασε τις ακτίνες του, έχασε το φως του, εσκοτίστη ο ήλιος, έγιναν όλα κατάμαυρα. Βλέπει τη γη να σύεται και να κυμαίνεται σαν θάλασσα με τα κύματα. Βλέπει ότι το καταπέτασμα του ναού να σχιστεί σε δύο. Φωτίζεται ότι οι νεκροί έχουν αναστηθεί από τα μνήματα. Πώς είναι δυνατόν να πάσχει αυτή η φύση και η κτήση όλη, αν μη είτε ο Θεός? Ο ληστής φωτίζεται, και οι αρχιερείς και οι ιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι εσκοτίζονται. Αυτός ομολόγει τον Κύριο ως Θεό και ως σωτήρα του, και αυτοί έρχονται και τον φωτίζουν όξος και χολή. Ο ληστής για λίγες στιγμές φωτιστής κερδίζει τον παράδεισο. Ο δε Χριστός μας, ο οποίος δε και τον φώτισε και του έδωσε το πνεύμα της θεολογίας να καταλάβει ποιος ήταν ο θεάνθρωπος, το απαντά επάνω στον πόνο, πάνω στην οδύνη του σταυρού, γυρίζει το βλέμμα της αγάπης του και της συμπάθειας και της ικανοποιήσεως, διότι τα πάντα ήταν, όλοι οι άνθρωποι ήταν οργισμένοι και μανιασμένοι εναντίον του, και βρέθηκε ένας ληστής αγαθός να τον ομολογήσει και να του ζητήσει να τον ενθυμηθεί όταν θα πάει στη βασιλεία του. Και γυρίζει ο Χριστός μας και του λέει: από σήμερον, από αυτή τη στιγμή, από αυτή την ομολογία σου, θα είσαι οικιστής της βασιλείας μου και του παραδείσου. Και ο πρώτος οικιστής του παραδείσου είναι ο ληστής. Πόρνε και τελώνε, προάγουσιν ημών στη βασιλεία των ουρανών. Οι αμαρτωλοί θα πάνε πιο μπροστά από σας, τους φαρισαίους που αυτοκαλείστε γνώστες της γραφής και του Θείου Νόμου. Εσείς που καυχάστε ότι κρατάτε και ποιείτε το θέλημα του Θεού, θα πάτε πίσω, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αμάρτησαν αλλά μετανόησαν και η ταπείνωση έδωσε τον Θείο Φωτισμό, θα εισέλθουν πρώτοι μέσα στη βασιλεία μου. Και βλέπουμε το ληστή να είναι, να έχει κατοικήσει εις τον παράδεισον πρώτος, και σε ένα λόγο του ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, που διαβάζεται το Μέγα Σάββατο στο Άγιον Όρος, αναφέρει σε τρόπο θεωρίας ότι οι Απόστολοι μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα υπάγουν να στη Βασιλεία του Θεού, να ανοίξουν τον Παράδεισο, ο Πέτρος με το κλειδί, όπως τον εικονίζει η Αγία Γεωγραφία μας, λέει, ανοίγοντας ο Πέτρος τον Παράδεισο, βλέπει μέσα το ληστή. Λέει, μα εσύ δεν φαίνεσαι για καλός άνθρωπος, το πρόσωπό σου είναι άγριο, τι ήρθες εδώ μέσα να κάνεις, σαν ληστή σε βλέπω και εδώ ήρθες να κλέψεις. Το λέει, με έκλεψε ο Κύριος της δόξης, λέει, και με αξίωσε να έρθω στον Παράδεισο. Και έτσι, ενώ οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι είναι εκτός του Παραδείσου, ο ληστής είναι μέσα. Βλέπουμε στο ληστή το θάρρος, την τόλμη να ομολογήσει τον Κύριο. Θα πρέπει και εμείς επάνω σε κάποιον αγώνα μας, σε κάποια στιγμή που μπορούμε να βρεθούμε, να ομολογήσουμε την πίστη μας, την ορθοδοξία μας, και να βοηθήσουμε και άλλους ανθρώπους όταν το καλέσει η ανάγκη. Πάρα πολλοί ληστές έχουν κερδίσει πολύ δωρεάν τη Βασιλεία του Θεού. Στο βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος αναφέρει για έναν πάρα πολύ καλό ληστή. Καλό ληστή υπό την έννοια με τη μετάνοιά του και με την επιτυχία της σωτηρίας του. Προσέρχεται εις τον ηγούμενο της μονής του Σιτά ένας άνθρωπος και ζητεί να μονάσει. Του λέει ο γέροντας, ο ηγούμενος, τι θέλεις εδώ, ήρθα να γίνω μοναχός, τι δουλειά κάνεις? Είμαι ληστής. Ληστής? Και τι γυρεύεις εδώ? Γυρεύω να σωθώ. Για μένα είναι κλειστή η Βασιλεία του Θεού? Όχι, λέει. Να με δεχτείς, Πάτερ. Θα μπορέσεις, του λέει, εσύ να σηκώσεις το βάρος της μοναχικής πολιτείας? Βεβαίως. Γιατί όχι? Μα έχεις κάνει τόσα εγκλήματα. Μετανοώ. Επιστρέφω. Αλλάζω δρόμο. Αλλάζω πορεία. Λέει, θα σε δοκιμάσω. Ό,τι θέλεις. Θέλω να πεις τα αμαρτήματα μπροστά στην αδελφότητα. Μόνο? Και ενώπιον, λέει, της Αλεξανδρίας, λέει, ενώπιον όλης της πόλεως. Αφού τα ξέρω ο Θεός, λέει, γιατί να μην τα ξέρουν και οι άνθρωποι? Θα το δούμε, του λέει ο Άγιος Καθηγούμενος. Τον κρατάει. Πέρασαν λίγες ημέρες και κατά τη Θεία Λειτουργία, όταν ο ηγούμενος κάθεσε στο θρόνο, είχε κάνει την προετοιμασία και έκανε νεύμα δύο μοναχούς να φέρουν το ληστή ενώπιον της αδελφότητος να κάνει παρησία την εξομολόγηση σύμφωνα με ό,τι του είχε πει. Και είχε, αυτός ήταν πάρα πολύ καλός ιατρός ο ηγούμενος, και είχε διατάξει τους δύο μοναχούς να τον βάλουν μέσα σε ένα τσουβάλι και να τον φέρουν κατά αυτόν τον τρόπο μέσα στην αδελφότητα. Η μοναχή ήταν 200. Και αφού τον έστησε εν μέσω της εκκλησίας, άρχισε ο ηγούμενος και τον ερωτούσε. Άνθρωπε του Θεού, ομολόγησε τα μεγάλα σου εγκλήματα. Και άρχισε αυτός να εξομολογείται, φόνος, ατιμίες, πράξεις που οι μοναχοί έκλεισαν τα αυτιά τους να μην τα ακούσουν. Και αφού ο ηγούμενος πληροφορήθηκε ότι έκαμε ειλικρινεστάτη εξομολόγηση, αμέσως αρχίζει η κουρά του, πράγμα που κατά κανόνα δεν μπορούσε να γίνει, αλλά είναι οι εξαιρέσεις οι λεγόμενες, οι οποίες ξεφεύγουν από τα κανονισμένα. Και τον κύριο μοναχό και τον συναρρύθμισε με τους αδελφούς. Μετά το τέλος της θείας λειτουργίας κλπ, έρχεται ένας μοναχός πολύ άγιος και λέει στον ηγούμενο: «Γέροντα, μπορώ να σας πω κάτι?» «Ναι παιδί μου, τι έχεις να μου πεις?» «Κατά την ώρα που εξομολογείτο αυτός ο ληστής, έβλεπα πάνω από το κεφάλι σας, πάνω από το θρόνο, έναν άγγελο ο οποίος είχε ένα ηλιτάριο, και όλο μέσα στο ηλιτάριο αυτό είδω κατεγραμμένες οι αμαρτίες του ληστού, και κατά την ομολογία της κάθε αμαρτίας ο άγγελος με ένα σφουγγαράκι την έσβηνε, και σας διαπιστώνω ότι δεν έμενε ούτε μία αμαρτία που δεν την έσβησε.» Το παντάκι ο Άγιος Γέροντας λέει: «Και γι' αυτό τον έκανα και μοναχό, γιατί το διαπίστωσα ότι ο άνθρωπος αυτός εξομολογήθη τελείως και ειλικρινά και καθαρά.» Ένας άλλος ληστής, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολλά και τον κυνηγούσε το απόσπασμα, και τελικά σε μια συμπλοκή εκεί τον τραυματίζει το απόσπασμα και τον συνέλαβαν. Αφού τον συνέλαβαν, ήταν πολύ φυσικό να τον πάρουν στο νοσοκομείο, να τον νοσηλεύσουν τον άνθρωπο, και μετά θα περούσε από κρίση, από δικαστήριο. Στον θάλαμο που ενοσηλεύεται ο ληστής, ενοσηλεύεται και ένας άγιος άνθρωπος. Ο ληστής, βλέποντας ότι δεν πηγαίνει καθόλου καλά στα τραύματά του που είχε και ότι θείου φώτιση, έλεγε ότι δεν θα ζήσει, και σαν χριστιανός που ήταν, ασύτο ληστής, ασύτο εγκληματίας, ήταν χριστιανός, είχε πάρει βάπτισμα ο σπόρος της θείας, ο σπινθήρας της θείας χάριτος ήταν βαθιά στην ψυχή του, ήταν μέσα στην καρδιά του, αλλά ήταν χωσμένος από το πλήθος των αμαρτημάτων, ήταν σαν κάτι το πολύτιμο που έριξε κανείς πάρα πολλά σκοπίδια και έθαψε αυτό το πολύτιμο. Ούτω πως ήταν και ο πολύτιμος Μαργαρίτης του Θείου Βαπτίσματος, η χάρις του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, η οποία ήταν έτσι καταπλακωμένη από τα πολλά εγκλήματα του ληστού. Ήταν λοιπόν χριστιανός. Ήρθε η ώρα να θριαμβεύσει η χάρις του Αγίου Βαπτίσματος. Αμέσως όταν ήρθε η πληροφόρηση της ψυχής του ότι θα φύγει για τον άλλον κόσμο, και σαν χριστιανός ούτω πως είχε ακούσει για την πίστη, σαν παιδάκι ήταν, πήγαινε στην εκκλησία, είχε τους γονείς του, είχε τον ιερέα, είχε μάθει μερικά πράγματα, αλλά οι συνθήκες της ζωής τον οδήγησαν να γίνει ληστής. Αλλά ο σπόρος αυτός, αυτά τα διδάγματα της, στην παιδική ηλικία, δεν πήγαν χαμένα, όπως και δεν πηγαίνουν για κάθε άνθρωπο, άσχετα εάν οι γονείς νομίζουν ότι οι κόποι τους πηγαίνουν χαμένοι προσπαθώντας να νοθετήσουν τα παιδιά τους και να τα βοηθήσουν να γίνουν καλοί χριστιανοί και χριστιανοί άνθρωποι στην κοινωνία. Ωστόσο μέσα στην ψυχή μένουν αυτά τα καλά σπέρματα, ούτω πως και στο ληστεί. Και όταν ήρθε η ώρα, όταν ήρθε η στιγμή να δράσουν αυτά όλα, έδρασαν. Και κατά τη στιγμή που αυτός, νιώθοντας ότι θα φύγει, σκέφτηκε πού θα πάει η ψυχή του. Έχω κάνει τόσα πολλά, έχω να αντιμετωπίσω δικαστή, έχω να αντιμετωπίσω αιώνια ζωή, έχω να αντιμετωπίσω κόλαση κλπ. Και άρχισε να πονάει η ψυχή του, αλλά πού να βρει πνευματικό? Η ζωή του τελειώνει. Η χάρη του Θεού επέδρασε και άρχισε να κλαίει, ενθυμούμενος τα εγκλήματά του και να τα εξομολογείται στο Θεό. Θεέ μου, ήμαρτον, σκότωσα, ρήμαξα, κύμασα, βρώμησα, έκανα, έφτιαξα. Δέξε μου τη μετάνοια. Δέξε μου σαν τον ευγνώμων ληστή την τελευταία αυτή στιγμή. Ομολογώ τα σφάλματά μου, ζητώ συγγνώμη και σε αναγνωρίζω, Θεέ μου. Τα δάκρυά του ποτάμι. Έβγαλε το μαντιλάκι του και σκουπίστηκε. Και μετά από λίγη ώρα απέθανε. Όλα αυτά τα βλέπει ο Άγιος άνθρωπος που ήταν συνάρρωστος στον ίδιο θάλαμο. Ο άνθρωπος αυτός του Θεού βλέπει ότι ήρθαν τα δαιμόνια κατά φυσικό λόγο να πάρουν την ψυχή του. Με το θάρρος, με την βεβαιότητα, ως μεγάλον παραβάτη, ως ανεξομολόγητον, θα τον οδηγήσουν στον τόπο της κολάψης, σαν δικό τους θύραμα, σαν δικό τους κέρδος. Αλλά να και φτάνουν και δύο άγγελοι, ο φύλακας της ψυχής, και φταίτεται και ένας αρχάγγελος για να βοηθήσουν. Αλλά έχουν να κάνουμε κάποιον ληστή μπροστά τους. Μεταξύ τους βλέπουν οι άγγελοι, τι θα κάνουμε τώρα, τα αμαρτήματα είναι πολλά. Άρα για αυτός ο άνθρωπος έκανε τίποτε? Για να κοιτάξουμε το ποινικό του. Βλέπουν μαύρα όλα. Να ψάξουμε να βρούμε. Κάτι θα βρούμε. Και ως άγγελοι και φωτισμένοι βρήκαν το μαντιλάκι το βρεμένο κάτω από το μαξιλάρι. Ω, αυτό μας φτάνει, λέει. Και φέραν τη ζυγαριά και βάλαν. Οι μεν δαίμονες είχαν τα αμαρτήματα, τα είχαν κάνει, τα είχαν γράψει σε ρόλους και λοιπά, και είχαν τα βάλαν από τη μία πλευρά της ζυγαριάς σε πλήθος, και οι άγγελοι πήραν το μαντιλάκι και το έβαλαν από την άλλη πλευρά. Τα δάκρυα έγιναν τόνος από σίδηρο, και μόλις μπήκε το μαντίλι, πέφτοντας κάτω η ζυγαριά υπέρ του ληστού, υπέρ της σωτηρίας, τα δε χαρτιά και οι ρόλοι των δαιμόνων πετάχτηκαν σαν τίποτε έξω από την ζυγαριά. Οι δαίμονες άρχισαν να αλλάζουν και να φωνάζουν, τι είναι αυτό που γίνεται, και απαντούν οι άγγελοι και λένε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις λέγει, και δάκρυον στάξας ισοδυναμεί το λουτρό. Και ένα δάκρυ να στάξει ο άνθρωπος με μετάνοια και με πόνο είναι ισοβάθμιο με το λουτρό της Θείας Κολυμβήθρας όταν παίρνουμε το Άγιο Βάπτισμα. Όπως το Άγιο Βάπτισμα καθαρίζει τον άνθρωπο και τον κάνει καινούριον σαν άγγελο Θεού, ούτωπως και το δάκρυ της μετάνοιας. Και επομένως δεν έχετε κανένα δικαίωμα, λέει, επάνω σε αυτή την ψυχή. Και την αρπάζουν οι άγγελοι και την οδηγούν στον ουρανό. Πόσοι και πόσοι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν είναι κατά αυτόν τον τρόπο ληστέ. Είναι και κατά άλλον τρόπο ληστέ. Ανοίγουμε, αν ανοίξουμε το εξομολογητάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, κάπου γράφει και λέγει, φωνιάς, λέει, δεν είναι, λέει, μόνον αυτός που σκοτώνει άνθρωπο, αλλά φωνιάς λέγεται κατ' εξοχήν εκείνος που σκοτώνει την καλή μαρτυρία ενός τιμίου ανθρώπου. Εξού λέει και βλέπουμε κορίτσα κατά το παρελθόν που εκατηγορήθησαν, εσυκοφαντήθηκαν άφικα και μη σηκώνοντας την ατιμία και το ψιθύρισμα των γειτόνων οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία. Όταν σκοτώσουμε, λέει, την μαρτυρία ενός ανθρώπου του Θεού, ενός τιμίου ανθρώπου, και μετά όλοι έχουν εναντίον και τον κατηγορούν και τον συκοφαντούν, αυτή η πράξη του συκοφάντου είναι φόνος πραγματικός, διότι σκοτώνει μια ψυχή, σκοτώνει μια μαρτυρία αγαθή και την καταστεί στα μάτια των ανθρώπων περιγέλασμα. Αυτός ο τρόπος είναι ο πραγματικός φόνος, και λέγεται ο άνθρωπος ακριβώς φωνιάς. Αυτό όμως εμείς οι άνθρωποι δεν το έχουμε προσέξει, και πολλές φορές χωρίς λόγο, χωρίς να ελέγξουμε τα πράγματα, να διαπιστώσουμε αν είναι κάτι αλήθεια, αμέσως ο ένας σμπρώχνοντας από τον άλλον, καταλήγουμε να μιλάμε εις βάρος τιμίων ανθρώπων, αθώων ανθρώπων, εις βάρος των, κάνουμε έναν πραγματικά φόνο ψυχής καθαρής χωρίς να το γνωρίζουμε. Πόσες φορές δεν έχουμε από απροσεξία μας σκοτώσει ψυχές? Βεβαίως. Όχι κατά αυτόν τον τρόπο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Όταν φέρει πίν, υποτίθεται ότι να πάρουμε μία γυναίκα του δρόμου η οποία δίνεται έξαλλα και προκλητικά και δημιουργεί στόχο το να γκρεμίζονται ψυχές, δεν το γνωρίζει όμως. Είδαμε εχθές την Αγία στην Οσία Μαρία ότι είχε σκοτώσει με την προκλητικότητά της και με την αμαρτία αναρρύθμιτες. Της αντικατέστησε πολλαπλώς με την αγιότητά της και με το Άγιο Παράδειγμά της, το αιώνιο παράδειγμά της, η οποία με το παράδειγμα έσωσε αναρρύθμιτες ψυχές εις μετάνοια. Αλλά εμείς θα μετανοήσουμε? Θα εξομολογηθούμε ότι μπορούμε ενδεχομένως με απρόσεκτη ενδυμασία και προκλητικότητα και με καινοδοξία και φιλαρέσκεια να έχουμε γκρεμίσει ψυχές ανθρώπων και να έχουμε βλάψει και να τις έχουμε οδηγήσει πολλές φορές στην μοιχεία της ψυχής? Δεν μπορώ να το πιάσουμε αυτό, διότι είναι μια λεπτομέρεια την οποία ίσως δεν τη γνωρίζουμε. Γι' αυτό θα πρέπει, ελέγχοντας τον εαυτό μας και εξετάζοντας το παρελθόν, όχι τώρα στη μετάνοιά μας και στην σεμνή περιβολή, αλλά όταν είχαμε την άδυνοια του νόμου, όταν μας είχε στα χέρια το δαίμονας και μας δούλευε καλά και μας έκανε δικό το αντικείμενο, όταν το δούμε αυτό, να το φέρουμε στο λουτρό της Ιεράς Εξομολογήσεως, να τύχει συγχωρήσεως και να απαλλαγούμε από αυτού του είδους τον φόνο. Η Οσία Πελαγία ήταν και αυτή μια διάσημος πόρνη, και όμως έγινε Αγία Πελαγία. Μετάνιωσε, επέστρεψε, τα πλούτη της ήταν τόσα πολλά που δεν μπορούσε να τα εξαγοράσει και αυτός ο ίδιος ο βασιλεύς. Ήτανε επάνω στο άνθρωπο στην νεότητος, δεν είχε πρικίσει ο Θεός με πολλή ομορφιά για να δοξολογείται το όνομά του, αλλά αυτή καταπλάνει το σατανά, το έστρεψε υπέρ του διαβόλου. Αλλά όμως επειδή στο βάθος υπήρχε η καλή προαίρεση, η καλή διάθεση την οποία την ήξερε ο Θεός σαν καρδιογνώστης, την ψάρεψε χωρίς να το καταλάβει. Κάποιος μοναχός, Άγιος μοναχός, έλεγε να βρεθεί στην πόλη και ο Θεός τον οδήγησε να διανυκτερεύσει σε ένα διπλανό δωμάτιο που έμενε αυτή η Αγία Πελαγία, τότε αμαρτωλός. Και ο Άγιος αυτός μοναχός